Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ukraina separatistleriň elindäki sewitlerde ýük gatnawyny togtutdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ukraina resmileri ýuwurdun Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň gözegçiliginäki sewitlerde ähli ýük gatnawlarynyň togtudylýanlygyny ma'lum etdiler. Hupsuzluk ve Gorunmuk Gengişinin sekretari Oleksandr Turchanov bu varadaki neticeni 15. Mart'ta Prezident Petro Poroshenko'nun bu taslamani Gengişe hüdürlerinden son ıglan etti. Yeri gelenini bellesek, Rusya tarafından gollanılan separatistler Ukrayna'nın gündoğur, şol sanını yoğurduğun iktisadiyetinin esas bölüğünü düzeyen kömür gorlu ve senagat desgal sevitlerini hem göze uçulge diyar. Yuk katnavlarını togtutmak varadaki neticeden ozol, separatistler bilen sügda edilmegine karşı çıkayan Ukraynlılar, gara ve demiryol ulgumlarını bögötlediler. Poroshenko, separatistlerin göze uçulugunnaki Donetsk ve Lugansk regionlarını dine insanperver kömeklerinin geçirilecektiğini aytti. Turchanov bu gadagynçylygyň tä separatistler sinagat desgalarynyň çekilýänçe we 2010-njy ýylda baglaşylan Minsk gylalaşygynyň şertlerini berjä edýänçe öz güýjünde galjakdygyny aýtdy. Ýewropanyň arçylyk etmeginde düzülen bu gylalaşyk bilen 2014-njy ýylyň aprelinde baglaşylan we adyndan 9750 adamyň ölümine sebäp bolan konflikti durdurmak maksat edilipdi. Bu aralıkta adamların yol uğurlarını petiklemeği, onsuz om uruş zirarlı zeper yeten Ukrayna iktisadiyetini ağır yağdaya sallay. Bunun neticesinde yoğurdun gündoğur sevitlerinin beylikli regionlara uğradılayan kömürün üçünçülüğünü böktünçlükler dörödü. Separatistler yolların petiklenmeğine cevap edip, 1. Mart'ta çenli öz gözükçülüğüne saklan sinagat desgarlarını kaytadan almak bilen hayvat attılar. Turchinovun gurungu gidiyen sevitlerde hupsuzluğu gözükçülüğü güçlendirmek için koşmuşa çarelerin geçirilmeğini soranlığını aydiyarlar. 13-14 Mart'ta Ukrayna hakimiyetleri aktivistleri dargadıp yol uğurlarını açmak çoğullular. Bu eğitimin neticesinde opozisiya siyasetçileri ve hükümet tankıçları hem de milletçiler dürlü şehirlerde yürüyüşler geçirip öz nagileliğini bildirdiler.